Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Izetbegović, građani Bosne i Hercegovine su taoci, oni koji smatraju da imaju pravo negirati genocid. Džaferović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku. Erdogan, nismo imali dobar početak s Bidenom. Amir Abdullahian, američka vlada održavanjem sankcija Iranu šalje negativan signal. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović učestvovao je na 10. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Europe i država članica Višegradske grupe koja je održana u Budimpešti. Izetbegović je, obraćajući se prisutnima, istaknuo da je neupitan utjecaj zemalja jugoistočne Europe na budućnost Europske unije, ali da je upitna forma u kojoj će učestvovati u kreiranju te budućnosti. Predsjedavajući Doma naroda je naglasio da države aspirantice moraju provesti obimne političke i ekonomske reforme, te da je to vitalno važan proces. Podsjetio je da je evropski put Bosne i Hercegovine trenutno u zastoju. Razlog za to su blokade i kriza koje su uzrokovale političke snage iz entiteta RS samo zato što im je zakonski zabranjeno negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca. Građani Bosne i Hercegovine su trenutno taoci, oni koji smatraju da je njihovo neotuđivo pravo negirati genocid i odlikovati presuđene ratne zločince, upozorio je Izetbegović. Pozvao je države članice Europske unije na nultu stopu tolerancije prema kreatorima destruktivne politike te na korištenje mehanizama kojima se može zaustaviti i spriječiti destabilizacija prilika. U tom je kontekstu ukazao i na potrebu provedbe presude Europskog suda za ljudska prava i eliminiranje diskriminacije u izbornom procesu. Pogledamo izvještaj kolegice Sane Lekakovića iz Mostara.
Nakon jučerašnje sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane u Mostaru, na kojoj se raspravljalo o radu ovoga suda, danas su se medijima u gradskoj vijećnici Mostara obratile sudije ovoga suda. Govoreći o odlukama koje su donesene na jučerašnjoj sjednici, posebno je istaknuta odredba Zakona o šumama Republike Srpske, gdje je zaključeno da entitetski zakon o šumama ima elemenata neustavnosti u dijelu gdje se šume tretiraju kao vlasništvo Republike Srpske, tako da je nova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ta da je definitivni titular imovine šuma u Republici Srpskoj zapravo država Bosna i Hercegovina.
Dakle, poenta u ovoj odluci je sljedeća, da je Ustavni sud zaključio da je i ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati i koliko eventualno vlasništva nad, u konkretnom slučaju, šumama.
Pored Čema, na medijima se obratio Tudor Pantiru, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodni sudija, koji uskoro završava angažman u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pantiru je kazao da je Ustavni sud jedna od najbitnijih institucija naše zemlje sa zadatkom da održi Ustav države.
Moj zaključak je taj da je ovaj sud apsolutna neophodnost unutar strukture države Bosne i Hercegovine. I siguran sam da će ovaj sud nastaviti da štiti ustavna prava, posebno što Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao što vjerojatno već znate, čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Integral part of the
constitution Bosne i Hercegovine. Pantiru je još kazao da mu je bila čast što je bio dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da napušta Bosnu i Hercegovinu s osjećajem da je ispunio zadatak. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sane Lagaković.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku kada je u pitanju njegova ocjena da su odredbe zakona o šumama Republike Srpske neustavne, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Ta odluka je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ona je na tragu ranijih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a vezano za državnu imovinu. Država Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon kojim će urediti pitanje državne imovine i upravljanja državnom imovinom. I to je njen posao, nije to posao ni jednog drugog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, stava Džaferović. Ustavni sud Bosne i Hercegovine našao je da pojedine odredbe zakona o šumama Republike Srpske, u kojima se vlasništvo nad šumama na području tog entiteta isključivo tretira vlasništvom Republike Srpske, nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman dodao je da to pitanje treba urediti država Bosne i Hercegovine svojim zakonom, jer nadležnost ima prije svega država Bosne i Hercegovine, dakle parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom, mogu entiteti ili druge organizacione jedinice. Poenta u ovoj odluci je dodaje da je Ustavni sud zaključio da je ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati koliko vlasništva na konkretnom slučaju šumama.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da to pitanje uredi zakonom i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom može i entiteti ili druge organizacione jedinice, naravno fizička lica, mogu imati.
O zdravom odrastanju u predškolskim ustanovima u kantonu Sarajevo prilog je pripremila kolegica Selma Turčila.
Zdrav način odgoja djece je izuzetno bitan. Stoga je u Sarajevu održana radionica i konferencija koja će unaprijediti rad u procesu odgoja mališana.
U Sarajevu je održana prezentacija programa Zdravo odrastanje u predškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo. Program je prezentiran u okviru radionice za odgajateljice sa ciljem povećanja razumijevanja, znanja i vještine odgajateljica za provedbu programa Zdravo odrastanje među djecom predškolskog uzrasta.
Projekat i ovaj program je razvijen u saradnji sa javnom ustanovom Djeca vrtića, Djeca Sarajeva, i razvijen je uz podršku kantonalnog ministarstva obrazovanja i preteča je jednog programa koji smanjuje prevenciju, koji smanjuje u stvari nasilje u našim i školama i u našem društvu.
Šta je zapravo cilj ovog programa i svega ovog i ovih današnjih edukacija jeste da se razvije svijest kod predškolaca o svom zdravlju, o svom tijelu i na način na koji mogu da brinu o svom zdravlju i tijelu da ne dođe do nekih neugodnih situacija.
Ovom prilikom učesnice radionice su se upoznale sa sadržajem vrtićke kutije i priručnikom za odgajatelje.
U priručniku se nalazi sve ono što je potrebno da se program provodi među djecom, kao i u vrtićkoj kutiji. Na vrtićku kutiju smo posebno ponosni, jer predstavlja pomagalo koje je izrađeno u našoj zemlji od strane naših ljudi. Ima neke vrlo inovativne komponente. Ima dvije lutke Dadu i Hanu, koji će zapravo djeci pomoći da na jednostavan način usvoje zapravo sve ono o čemu se govori u programu Zdravo odrastanje.
Sve je učestalija pojava nasilja kod djece, zato je bitno razviti kod djece razumijevanje i poštovanje drugog i drugačijeg, prijateljstvo, empatiju, samopoštovanje, razvijanje svijesti o pozitivnom. I na taj način ćemo dobiti zdravo društvo utemeljeno na zdravim osobinama i odnosima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Albanski parlament odobrio je prije nekoliko dana sastav vlade koji se uistinu može nazvati jedinstvenim s obzirom da se u ovoj novoj vladi nalazi većinom žene, što predstavlja prvi ovakav sastav u historiji višestranačkog uređenja Albanije. Kao i prethodni sazivi, novu albansku vladu predvodit će premijer Edi Rama, a od ukupno 17 ministarstava koja postoje u Albaniji u 12 će upravljati žene. Od ukupno 140 zastupnika poslije 20-satne debate, 77 ih je podržalo novu vladu i program premijera Edija Rame, dok je njih 53 bilo protiv. Cilj nove vlade je da zemlju vrati ekonomskom rastu, fokusirajući se na turizam i poljoprivredu, infrastrukturu i energiju, prenosi radio Slobodna Evropa. Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se kaže da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta, oglasila se opozicija u RS-u. Kako je rekao predsjednik PDP-a Branislav Borenović, ova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije pravni akt, nego političko nasilje, te da su ove odluke udar na teritorijalni integritet utvrđen Dejtonskim sporazumom. Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da je neophodno sazvati posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a na kojoj bi donijeli odluke kako izaći iz ove situacije. Ova odluka predstavlja nastavak prakse derogacije Republike Srpske i mijenjanja ustavnog uređenja unutar Bosne i Hercegovine, rekao je Šarović. Predstavnički dom SAD-a većinom je glasova usvojio zakon o milijardu dolara pomoći za razvoj sistema čeličnog kupolacionističkog režima. Usvajanje ovog zakona bio je snažan odgovor onima koji su bili skeptični prema podršci Washingtona Tel Avivu, rekao je Jair Lapid, ministar vanjskih poslova cionističkog režima, reagirajući na ovaj potez predstavničkog doma. U nedavnom izraelskom ratu protiv Palestine čelična kupola je više puta projektilima otpora bila stavljena pred izazov. Predsjednik Turske je rekao da osjeća kako njegovi odnosi s američkim kolegom Joe Bidenom od kada je ušao u Bijelu kuću nisu imali dobar početak. Obraćajući se novinarima nakon džuma namaza u petak, Recep Tayyip Erdogan osvrnuo se na odnose svoje zemlje sa Sjedinjenim Državama i rekao: "Nadam se da ćemo se kao dvije zemlje članice NATO-a moći međusobno odnositi kao prijatelji, a ne neprijateljski. No trenutna situacija ne odražava dobre odnose između dvije zemlje." Erdogan je također rekao da Sjedinjene Države podržavaju terorističke organizacije više nego što se moglo očekivati. Drugi iranski tanker koji je prevozio lož ulje u Liban stigao je sinoć u sirijsku luku Banias. Ranije konvoj tankera koji je prevozio prvu pošiljku iranskog goriva stigao u Liban iz Sirije, te ga je srdačno dočekao libanski narod. Kolaps i ekonomska kriza u Libanu pojačali su se nakon smrtonosnih eksplozija u Bejrutu. U posljednjih mjeseci veliki nedostatak goriva paralizirao je Liban do te mjere da su javne usluge u toj zemlji, uključujući bolnice, zatvorene ili su smanjile radno vrijeme zbog krize goriva i električne energije. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je u intervju za televiziju NBC rekao da američka vlada šalje negativan signal održavanjem sankcija Iranu i uvođenjem novih sankcija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Hossein Amir Abdollahian, je u razgovoru za televiziju NBC rekao da Iran je spreman nastaviti uskoro razgovore o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma, ali da Bajdenova vlada neukidanjem ekonomskih sankcija i uvođenjem novih sankcija Teheranu šalje negativan signal. Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da bi američki predsjednik Joe Biden trebao poduzeti konkretne korake kako bi potvrdio svoje izjave o diplomatiji i kako bi pokazao Iranu da Washington ozbiljno želi oživjeti nuklearni sporazum iz 2015. godine. Amir Abdollahian je rekao, oni ko kažu spremni smo se vratiti ispunjavanju svojih obaveza, međutim ništa nije poduzeto kako bi se novoj iranskoj vladi, iranskom narodu, pokazala i dokazala stvarna volja. Ministar vanjskih poslova Irana je izjavio, činjenica je da mi već godinama nismo dobili nikakvu prednost iz nuklearnog sporazuma. Trenutno vršimo procjene i mogu vam reći da smo imali mnogo sastanaka i da držimo otvorenim vratašca diplomatije i pregovora. Uskoro ćemo se vratiti pregovorima. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ministar vanjskih poslova Sirije je rekao da Sjedinjene države moraju napustiti Siriju ili se suočiti s istim poniženjem s kojim su se suočile u Afganistanu. Faisal Mektad je u intervju za agenciju Sputnik rekao, vjerujemo da je ponižavajući odlazak Sjedinjenih država i njihovih saveznika iz Afganistana naučio iste dobroj lekciji kako se ponašati na međunarodnoj razini i unutar Sirije. On je dodao, ono što nam je sada potrebno unutar Sirije je prisiliti tursku vladu da prekine ilegalnu vojnu prisutnost u Siriji i na njenim teritorijima, te da Sjedinjene države napuste Siriju. U suprotnom će se suočiti s istim posljedicama kao u Afganistanu. Mektad je nastavio kako bi Sjedinjene države trebale prestati podržavati terorističke skupine i miješati se u unutarnje pitanje Sirije, te ne uvoditi sankcije koje djeluju protiv nevinih ljudi. Centralna američka obavještajna agencija otpustila je čelnika jedne od najvećih njenih baza u Europi zbog, kako je rečeno, neprimjerenog odgovora na događaje u ambasadi te zemlje u Austriji. Otkaz je dan nakon što su deseci američkog osoblja u Beču, uključujući diplomate, američke obavještajne dužnosnike prijavili simptome Havanskog sindroma. Prema američkim obavještajnim službenicima, čelnik postaje CIA-a kritiziran je zbog toga što nije odmah reagirao na simptome izvještene kod obavještajnog osoblja. Prema Washington Postu, taj dužnosnik CIA-a sumnjao je da bolest nije stvarna. Havanski sindrom tajanstvena je bolest u obliku kroničnih glavobolja i problema sa sluhom te zamagljenog vida, koja se prvi put iznenada pojavila u američkoj ambasadi na Kubi. Direktor CIA-a William J. Burns prethodno je to formalno opisao kao napad. Međutim, drugi dužnosnici pripisali su ih mentalnim bolestima koje doživljavaju osobe koje rade u okruženjima s visokim stresom. Sestra severnokorejskog lidera je izjavila da ako Južna Koreja okonča svoj neprijateljski stav prema toj zemlji, Pjongjang je spreman za konstruktivan dijalog kako bi se poboljšali odnose između dvije Koreje. Prema izvještaju Yonhapa, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jo-jong je izjavila da je nedavni prijedlog južnokorejskog čelnika Moon Jae-ina da se objavi kraj rata dviju Koreja dobra i zanimljiva ideja. Izjava sestre sjevernokorejskog čelnika dolazi nakon što je službena sjevernokorejska novinska agencija, citirajući zamjenika ministra vanjskih poslova te zemlje, zahtjev Seula za objavu službenog prekida rata dvije Koreje, nazvala ishitrenim i naglasila da nema nikakve garancije da Sjedinjene države neće voditi neprijateljsku politiku protiv Pjongjanga. Treba napomenuti da je u svom obraćanju na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija južnokorejski predsjednik Moon Jae-in još jednom predložio da dvije Koreje zajedno sa Sjedinjenim državama i vjerojatno Kinom službeno proglase kraj Korejskog rata. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
nosioci osmogodišnje svete odbrane. Iranska nacija se tokom svih godina nakon pobjede islamske revolucije odupirala neprijateljskoj uroti na koji god način da je bila upakovana. Bilo da se radi o ratu, državnom udaru ili domaćim fitnama, ekonomskim sankcijama ili masovnim manipulacijama, Iran se uspio odbraniti u prefinjenom ratu te na čvrst način stati naspram neprijatelja. Sigurno da ovakav ishod nije u skladu sa interesima i politikom koju smišljaju svjetske silečije, pa je logičan slijed bio da ekipa sa Amerikom na čelu krene u borbu protiv Irana. U vrijeme otpora u domovinskom ratu svi ljudi, bez obzira na rasu, kulturu, sloj društva ili mezheb, stali su u odbranu svoje zemlje od agresora. Iranska nacija je dosta puta pokazala kako je prisutna na sceni i može uvijek braniti svoje nacionalne interese u svakom pogledu. Prisustvo i čvrsta podrška iranskog naroda je razlog zašto je Iran uspio da prebrodi sve teškoće te da ojača duh među braniteljima. Irak je u 8 godina ratovanja koristio sva moguća sredstva da ispuni ratne ciljeve. Granatirao je gradove, koristio razna hemijska oružja i oduzeo živote na hiljade nedužnih ljudi. Bombardirana su naftna postrojenja i infrastruktura gradova, urbani kvartovi, civilni avioni, brodovi te su uništavane naftne bušotine u Perzijskom zalivu. Svi, bez obzira bili prijatelji ili neprijatelji Irana, priznaće da je otpor u ovom napadu trebao strpljenje i veliku žrtvu. Jedan od simbola te odbrane je grad Horamšar. Od podneva 22. septembra 1980. godine Sadamov režim je započeo rat protiv Islamske republike Iran. Tada su irački vojnici prešli granicu Šelemče s ciljem okupiranja Huzestana za 3 dana. Oni su imali san o okupaciji bez poteškoća. Politička situacija u tom području, neraspoređenost iranskih snaga i novonastala situacija nakon revolucije davali su im pogrešan dojam. Zato je Sadam oko Horamšahra uspostavio samo jednu okupacijsku liniju. Ovaj grad se borio golih ruku sa nekoliko civila i uspio je da pruži otpor čitava 34 dana. Taj otpor je bio razlog da se u Horamšahr pošalju dodatne snage. Upravo oslobađanje Horamšahra mnogi analitičari vide kao simbol islamske borbe u Iranu, te je Horamšahr pretvoren u iranski nacionalni ep. Oslobađanje Horamšahra je uvjetovalo novu situaciju u toku rata. Značaj tog događaja je toliki da će uvijek ostati zabilježen u historiji iranske nacije. Ta legenda je toliko puta ispričana kako bi se izrekla historija otpora, žrtve i vječnosti. Otpor iranske nacije u periodu domovinskog rata je satkan od duhovnosti uvjerenja i pouka iz Ašure. Tajna pobjede u otporu naspram neprijatelja je zaista slična kulturi i vrijednostima iz Ašure, kada istina i pravda staje ispred zla. U filozofiji otpora imama Huseina alejhisselam ima prostora da se stavi i moderni otpor iranske nacije.
Prolaskom 38 godina od pobjede islamske revolucije ne samo da nije opao u značaj tog vremena, nego je kultura žrtve i otpora u iranskom narodu poprimila još veću dubinu, pa čak i svjetski nivo. Amerika je tokom svih godina nakon pobjede islamske revolucije nastojala da slomi otpor iranske nacije, očekujući da će nemoć u suprotstavljanju sankcijama otupiti iranski otpor. Nastojalo se Iranu stvoriti problem na vojnom i ekonomskom planu. Ipak, iranska nacija je nepokolebljivo pružala otpor i čuvala islamske vrijednosti. Historija otpora i pobjede pokazuje kako imperialističke sile nikada nisu puštala na miru neovisne zemlje koje se brane. Zato su od samog početka namijenili rat Iranu te su u svim proteklim godinama koristili razna neprijateljska sredstva. Tako je prošlo i 8 godina perioda svete odbrane. Na stotine hiljada šehida i ranjenih granatirana su sela i gradovi, dok su neki osjetili ukus hemijskog oružja, tako da je nakon rata ostalo preko 100.000 hemijskih ranjenika. Period svete odbrane je pun takvih uspomena, a mnogi oživci su nastali tokom teškog perioda okupacije. Prolazak godina je pokazao da neprijateljske urote nisu nikada prestale, samo su poprimile novi oblik. Ipak, rat je pokazao da je neprijatelj dobro organizovan i uporan, uprkos tome što je dotada njegov jedini rezultat bio poraz. Iran je u svetoj odbrani postigao velike uspjehe, a tako je i danas. Situacija je krenula u korist Irana i neprijatelji su izbačeni izvan granica. Treba reći kako Iran nikada nije bio začetnik rata, ali je u praksi dokazao da je sposoban braniti se čvrsto i stabilno uz dobru organizaciju. Političke ideje Islamske republike Iran nastale su težnjom za pravdom i dobar su primjer žrtve i pravednosti. Takve težnje su Iranu stvorile duh revolucije. Otpor iranske nacije naspram svih teškoća vrijedan je element koji danas služi kao primjer borbe protiv zla. Ali i dan danas imperialisti na čelu sa Amerikom rade sve kako bi nanijeli udarac Iranu. Godinama je američka ambasada u Teheranu bila centar za špijunažu, ali je i to osujećeno. Provedena istraživanja pokazuju da su Sjedinjene Američke Države u proteklim godinama radile sve kako bi diskreditirale Islamsku Republiku Iran. Rat je bio samo jedna halka u nizu. Međutim, ta halka je sada pretvorena u štit. Naravno, neprijateljstvo nije prestalo, ali Iran je spremno odgovorio na sve izazove i u svijetu stekao reputaciju nepobjedivosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime Boga, dobro jutro svima vama, dragim gledateljima. Nadam se da ste se naspavali. Ipak je jesen, pa svi mi želimo da malo više ostanemo u krevetu. Ali ustanite, zato što je počeo novi dan i počela je emisija Novi dan. Kao što možete vidjeti, ovdje više ne sija sunce kao uvijek, malo je zahladilo. Osjeti se jesen, ali i dalje je po danu vruće kao prije. Kako je kod vas? Biće nam drago ako čujemo kakva je klima u vašem regionu. Pišite nam poruke i recite nam kako se osjećate u ovom dobu. I recite nam da li više volite jesen ili ljeto i zašto. Ja više volim jesen zato što nekako istrpljuje me vrućina. Zato volim jesen i sada bih htjela da s jednim prilogom pozovem jesen u naš studio. Nadam se da uživate u žuto, narančastoj jesenji. Ja stvarno uživam. Ali osim toga što uživamo u ovoj jesenskoj atmosferi, trebamo znati šta trebamo konzumirati jesenji, šta trebamo jesti, koji čaj pit, koju hranu pojest, koje voće. Zato ostanite uz nas jer ćemo u današnjoj emisiji pričati o toj temi. A sada ćemo se malo prebaciti na muziku. Kao što znate, mi smo ove sedmice vam predstavili nekoliko iranskih mladih pjevača, a sada ću vas pozvati da poslušate pjesmu Ali Zande Vekili.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یک آنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده. تلاتم هایم باج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب متروکم نشون دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ایست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم که شمعم میل خاموشی منیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی منیست. تو مثل التماس من میمونی سرم گرم، نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم.
Ove predivne pjesme htjela bih vas pozvati na kolač od sira. Ako i vi volite kolač od sira, možete pripremiti kekse, sirni namaz, malo voća i pogledati naredni prilog, zato što ćemo naučiti kako da napravimo tortu ili kolač od sira, to jest cheesecake. Bi ovo nazvala žuto jesenski kolač koji je aranžiran sa voćem. Želim vam dobar tek. Meni se stvarno svidio ovaj kolač, a sad ćemo se prebaciti na ručne radove. Vi možete nacrtati na jednom komadu kartona srce, zalijepiti cvijeće, latice i napraviti predivnu sliku. Čak možete od toga napraviti i zidni sat, recimo da napravite jedan zidni sat od cvijeća. Možete čak crtati i na praznim flašama. Ako ne znate kako se to radi, pogledajte naredni prilog. I došla je jesen. Sada nam je najveće pitanje kako da se hranimo. Došla je jesen, doba godine kada dani postaju sve kraći, a zalihe energije i raspoloženja padaju. Vjerovatno ste čuli za sezonske promjene koje neke ljude pogađaju. Savjet stručnjaka je da pijete zeleni čaj, jer sadrži polifenole, koji poboljšavaju proizvodnju energije. Izbjegavajte kofein, koji je sada prepoznat kao jedan od velikih energijskih vampira. Naime, kofein u kratkom roku daje brzi posticaj, ali dugoročno previše kofeina može dovesti do nemira, nestanice, glavobolje, tjeskobe i umora. Čaj od koprive odličan je za jesensko razdoblje jer jača imunitet. Također, kopriva pomaže kod problema sa bubrezima. Šipak je prilično popularan čaj. Otklanja umor, pa ga se može piti i umjesto jutarnje kave. Zbog voćnih kiselina koje sadrži, djeluje diuretski te pomaže u izluživanju mokraće. Hibiskus ili kineska ruža. Kako se još naziva, često se kombinira sa čajem od šipka. Osim što je ukusan, snižava tlak, jača imunitet i ubrzava metabolizam. Za među obrok pokušajte jesti šaku mješavine sušenog voća, sjemenke i orašaste plodove. Napravite teglu sa omiljenom mješavinom i držite je pri ruci. Počnite dan kašom. Istraživači u Australiji otkrili su da su sportisti nakon 3 sedmice zobene prehrane imali 4% više izdržljivosti. Također, povećanje unosa vitamina C povećat će apsorpciju željeza. Jednostavan savjet je popiti čašu svježeg soka od naranđe tokom doručka, a ne šolicu čaja. Jedite redovne obroke ravnomjerno raspoređene tokom dana, a izbjegavajte prejedanje koje može uzrokovati gubitak energije. Korijenasto povrće, mrkva, celer, cikla. Korijenastom je povrću sezona uglavnom u jesen, a kako je bogato vlaknima i vitaminima, preporučuje ga se jesti baš pred zimu. Mrkva je čest gost u raznim juhama i varivima, iako je najpreporučuje jesti sirovu. Ima vrlo malo kalorija, ali zato obiljuje snažnim antioksidansom beta-karotenom, koji se u našem tijelu transformira u vitamin A, važan za vid i zaštitu od štetnih sunčevih zraka. Osim toga, mrkva sadrži i vitamin K, C, B1, B6, te kalij, mangan i magnezij. Server se najčešće koristi tek kao začin, što je šteta, jer je riječ o vrlo korisnom povrću s puno hranjivih tvari, a vrlo malo kalorija. Sjajan je izvor vitamina C i B6, te minerala, kalija i natrija, koji mu daju diuretička svojstva, zatim folne kiseline i mangana. I vratili smo se ponovo u studio. Sada da vidimo šta moramo konzumirati jesenji, a šta ne. Cikla. Cikla je često povrće u jesenskim i zimskim mjesecima. Za intenzivnu crvenu boju zaslužan je pigment betacijanin, koji snižava tlak i pomaže funkciji jetre. Osim toga, cikla sadrži kalij, fosfor, kalci, magnezij i još mnoge vrijedne stvari. Ciklu se najčešće jede na salatu, no može ju se i peći ili smiksati sa voćem te piti kao hranjivi napitak. Jabuke, kruške, šljive. Većina voća zori u jesen, a može ga se konzumirati na milion načina. Sirovo, u kompotu, džemovima, kolačima, pa i kao prilog mesu. Puno je vitamina i zato nužno da se spremno dočeka zima. Jabuka. Jabuka je svakako kraljica voća. Postoji više od 10.000 različitih sorti. Izuzetan je izvor vitamina C, pa jača imunološki sustav, a vlaknasta struktura pomaže probavnom traktu. Kruška je srodnica jabuke, a zanimljivo, obje spadaju u porodicu ruža. S obzirom da su osjetljivije od jabuka, teže se skladište, pa ih je najbolje jesti kad im je sezona, što je u jesen. Odličan su izvor dijetalnih vlakana i pozitivno djeluju na probavni sustav. Šljive su voće od kojeg se mogu praviti i džemovi i kolači. Šljiva jača imunitet i pomaže kod problema sa probavom. Zanimljivo je da ima pozitivan učinak na koncentraciju, pa se preporučuje studentima tokom jesenskih ispitnih rokova. Kesten. Bogatstvo vitaminom C i malen udio masti samo su neka od svojstva zbog kojih bi se kesten trebao svakodnevno naći na vašem stolu. Kesten sadrži manje od 70 kalorija na 30 grama, što ga čini i idealnom namirnicom za mršavljenje. Ovaj jesenski plod izvor je vlakana, što pomaže u smanjenju nivoa holesterola. Jedući kestene, u organizmu unosite potrebne elemente magnezij i fosfor, koji su važni za metabolizam kostiju, kao i kalij koji uravnotežuju nivo natrija, srčano otkucanje i krvni pritisak. Nadam se da su vam bile korisne ove informacije, a sada ćemo otići u svijet umjetnosti. Vratili smo se u studio i sada je s nama gospodin Blažo Lalević. Dobrodošli u emisiju Novi dan i dobro jutro.
Dobro jutro i vama, hvala na pozivu. Pozdrav svima vama u studiju i svim slušalcima i gledalcima.
Prvo se kratko predstavite našim dragim gledateljima.
Kao što ste rekli, Blažo Lalević, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, katedra za ekološku mikrobiologiju, nekih 25 godina radnog staža. Uglavnom se istraživanja koncentrisana na kvalitet životne sredine, na kvalitet hrane, na mogućnost prečišćavanja životne sredine pomoću mikroorganizama, otprilike to je to.
Da li se u svom svakodnevnom radu bavite pitanjima prehrane?
Pa u širem smislu svakako da, s obzirom da je prehrana direktno vezana za kvalitet hrane koju unosimo, dakle sve ono što svaka namirnica nosi u samoj sebi. Međutim, poseban aspekt naših istraživanja jeste i kvalitet te hrane, pre svega mikrobiološki kvalitet hrane. Odnosi se naravno na ispitivanje mikroorganizama koji su nepoželjni u hrani, koji ne bi trebalo tu da budu, zato što izazivaju kvarenje te hrane i istovremeno zdravstvene probleme kod ljudi ukoliko unese takvu hranu. Ovo istraživanje radimo zajedno sa kolegama sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Uglavnom ispitujemo povrće, prerađevine od mesa i mleka, to su dakle osnovne naše sirovine. Tako da na taj način dobijamo naravno podatke o kvalitetu hrane, a to se naravno direktno odražava na kvalitet prehrane i kvalitet namirnica koju unosimo svakodnevno u telo.
Da, danas se puno priča o zdravoj prehrani i o dijetama. Kako je vaše mišljenje o dijetama?
Pa s aspekta dijeta više mogu da govorim od onoga što čujem iz svog bliskog okruženja. Dakle, nažalost, to se uglavnom radi o ljudima koji imaju ekstremno veću masu nego što bi trebalo da imaju. I naravno da kod njih dijete vrlo različito deluju, uglavnom ne bude to tako kao što su oni zamislili, verovatno i zbog toga što te dijete namjeću neki strog režim, verovatno oni nisu baš u stanju to da primene, drugo nemaju verovatno dovoljno ni volje, kako to obično bude kod naših ljudi. Čak i kod ljudi koji su recimo imali neki uspjeh sa dijetom, desi se taj bumerang efekat, tako da se ta neka masa koja je izgubljena tom dijetom nekako na kraju i vrati. Ja bih nekako više preporučio, kao i mnoge druge stvari u životu, preventiva, dakle da ne dovedemo sebe u to stanje da moramo biti osuđeni na dijetu, ili ako već to mora da se desi, da to ne budu takve neke ekstremne dijete koje se moraju sprovesti. Međutim, naravno da ovaj neki današnji ritam života i brzina i nameće unosi ove brze hrane, nju bi naravno trebalo smanjiti, to naravno nije ništa nisam novo rekao, to svi znate, i naravno neke fizičke aktivnosti koje danas nisu baš toliko na dnevnom meniju savremenog čovjeka, naravno neke šetnje i sve ostalo, tako da bi se na taj način kroz jednu izbalansiranu ishranu i kroz jednu fizičku aktivnost, kroz manji unos brze hrane, moglo bi se doći u tu situaciju da nam dijeta uopšte ni ne treba i na taj način možemo rešiti sve naše probleme.
Nadam se da ste se razbudili uz naš poznati turboritam i da ste uživali u današnjoj emisiji. Danas smo pričali o raznim temama, o zdravoj prehrani u jesenji. Pratite nas sutra zato što i sutra imamo isto mnogo zanimljivih sadržaja. Za danas pozdrav iz Teherana.
Sarajevo me zovu. Odu dođu ja sve ljepši, Sarajevo me zovu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.